Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksaake. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansprogram. Die beurs is steeds positief vandag. En die groen daar is dalk so 'n bietjie verrassend met Amerikaanse markte wat effens teruggesak het vroeër vandag. Die rand hou aan om te verbeter teen die Amerikaanse dollar en Henko Kreer vertel ons van die besonderhede hier en in die buiteland. Ons gesels dan met Skalk Lou van PSG Wealth alt ook oor wat hy raak sien in die finansiële wêreld vandag. En dan wys Capitec sy finansiële resultate en die maatskappy groei, dit word weer gegee in 'n stygging van 26% in die tussentydse dividend daar. Ek het vroeër gesels met Graham Lee, die nuwe bestuurshoof van Capitec. Amerikaanse regeringsbeamptes stem nie saam oor befondsing nie, sluit die regeringsgeboue se deure en ek het vir professor Janie Rousseau van die Wit Sakeskool gevra wat dit vir ons beteken. Agoa kan ook nou nie meer goedgekeur word nie omrede die verkoses in Amerika nie stem of saamstem nie. Ek praat met Lambert Botha van Hamilton Lambert hieroor. Alt Mutual se Lisa de Beer praat oor hulle manier van dink oor die landbousektor en Christo de Wit van Luno vertel ons oor wat in die kripto wêreld aangaan vandag. Ons gesels weer oor hoe die geldeenhede deel word van die betaalproses. Maar voor ons by hierdie insigte kom, hier is Henko Kreer.
Hallo Tinus en Skalk en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. In Amerika, soos jy gesê, Tinus, redelik lusteloos vandag. Die S&P 500 nou onveranderd, maar die Nasdaq trek so 'n bietjie terug. Hy is nou 0,1% af en die Dow Jones 0,1% hoër. Maar Europese beurs het lekker diep in die groen gesluit vanmiddag. Die FTSE 100, die Duitse DAX en die CAC 40 het elkeen vandag 0,9% bygevoeg. En dan het Leipold gesê, dis Oktober die mooiste maand. Nou ek sal dit 'n stapie verder neem en sê, dis Oktober die mooiste markte vandag. Want die vet weet, ek het lanklaas sulke mooi plaaslike markte gesien. Die JSE indeks van alle aandele sluit vanmiddag 0,7% hoër. En dis nou nadat hy vanmiddag so rondom by 4 uur aan die 110.000 punte geraak het, maar kom toe nou om 5 uur vanmiddag met sluitingstyd tot rus op 'n vlak van 108.650 indekspunte. SIP-indekse net so mooi. Nywerheidsindeks en finansiële indeks 0,7% stewiger en die hulpbronindeks voeg vandag 'n volle 1% by. En van die individuele maatskappye op ons beurs wat baie goed gevaar het vandag was, Sibanye Stillwater 4,2%, Telkom 3,6%, die Life Healthcare Groep en Implats en Outsurance elkeen 3,5% hoër. En daar was ook Netcare, Tiger Brands en Italtaal wat elkeen 2,6% by hulle winste gevoeg het. Aan die verloorkant vandag was Exxaro 6% af, dan het Old Mutual en Karoo elkeen 4,5% teruggesak, AM Premier en British American Tobacco elkeen 3% en Aspen en Tundela 1,7% swakker. Ek gaan nie nou praat oor Naspers nie, want soos julle weet en soos Skalk dalk ook nou vir ons sal verduidelik, Naspers vandag die 5 aandele in die plek van 1 aandeel ruiling gedoen. So, jy sal dan nou sien dat Naspers se aandeelprys gaan vir jou lyk asof hy geval het, maar hy het nie. Dit was daai omskakeling van 5 aandele in die plek van 1 aandeel. Dan as ons kom by die valutamark, lyk die rand baie goed. Verhandel nou teen R17.20 teenoor die Amerikaanse dollar en dan teen R20.15 teenoor die euro, R11.35 teenoor die Australiese dollar en dan R23.15 is wat 'n Britse pond ons nou kos. En vir die dag was dit om en by tot dusver 0,5% stewiger teenoor al hierdie vernaamste geldeenhede. Die goudprys skiet weer die ligte uit. Elke keer 'n nuwe rekordprys, vroeër vanmiddag weer die geval, maar nou op die oomblik $3,870 per fyn ons, platinum $1,600 en palladium $1,250 per fyn ons. Die olieprys is op die oomblik $65.30 per vat, so dis ook lekker om te sien dat die olieprys nou 'n bietjie afkoel en terugtrek. 'n Bitcoin kos $117.400 en dit is R2,040,000. En dan Tinus, net so voordat ek jou in skaap toe terugskakel, kyk ons na twee van ons plaaslike staatseffekte. Die een is die R16 en hy verhandel nou teen 7,45% en die R209 nou teen 9,45%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211, dis Finbond Groep Beperk. Goeienaand Skalk, dankie dat jy ons weer help vanaand. Soos Henko nou gesê het, ons mark styg vandag, die rand hou koers teen die dollar. Wat staan uit vir jou positief of negatief in die dag se bewegings? R17,19 op een stadium teen die dollar vandag.
Goeienaand Tinus en goeienaand aan al die luisteraars. Ek wil nou eerst begin hè. Vir hierdie birthday boy wat vir ons ek een lekker goeie nuus gee. Ek wil nou vir Henko wat vir ons, hoe sê hulle altyd gee die back jam. Hy het vanaand vir ons beslis weer goeie nuus gegee en dit so op sy verjaarsdag. Die wat 'n begin van die eerste maand. Ek kan amper nie vir jou sê. Ek kan nie glo ek sê vir jou dis die 1 Oktober, die begin van die laaste kwartaal van 2025. Dit voel vir my soos gister wat ons nou nog 2025 ingegaan. En weet vir die jy praat van wat het uitgestaan vandag, maar kom ons vat wat het uitgestaan sover. Wil jaar tot datum staan die JSE nou al 32% op. Dit is natuurlijk tot en met gister, as jy vandagse punt 6 bysit, staan ons nou al, weet nou net kort van 33%. Dit na een maand wat ons 6,6% gegroei het. Nou, ons het gehoor dat Henko vir ons vertel het, dat weet jy goed, het baie goed gegaan vandag op die beurs, maar alweer die hulpbronindeks. En ek gaan vir jou so'n vraagje vraag, Tinus, weet jy, is jy reg vir jou vraag, wil jy een raaiskoot vat? Ek het moest nou gesê, die JSE het laas maand, het hy 6,6% gegroei. Wil jy een raaiskoot vat, wat die hulpbronindeks, oor hy selde tydperk, hy selde een maand gedoen?
Nee, ek kan nie eers dink nie, maar meer is 10%.
Ek dink dis 'n rowwe raai. Dis 'n rowwe raai want is amper dubbel wat die mark doen, maar jy gaan omtrent 3-4 keer dit moet raai want die Hulbron indeks het alleenlik laas maand 28,1% gedoen in een maand. Dis die jaar tot datum opbrengs van 121%. So as jy nie iets wat geskitter het in jou portefeulje nie, wink wink nudge nudge, dan jou portefeulje dalk nie so geskitter soos die JSE nie, want ons het laas maand gehad dat die goudprys, soos wat Henko vir ons gesê het, nuwe hoogtepunte elke lewe dag. Goudprys is laas maand 12% op platinumprys 15,3% en palladium 12,9%. So oor die algemeen lyk dinge regtig baie baie goed vir Suid-Afrika en vandag was geen verskil nie. Ek is bly Henko kon vir ons vertel het dat oor wat by Naspers gebeur het en vir die luisteraars wat dalk bietjie laat ingeskakel het wat nou net diskant weet 'n hartaanval is want hulle aandeelportefeulje oopgemaak en gesien dat Naspers het vandag met 80% gedaal, kan ek daarom sê moenie bekommer nie. Die portefeulje mag dalk nog so tot so maandag se kant, want anders nou by die JSE nou reggestel is, mag dalk nog tot maandag se kant verkeerd wys, maar wat nou gebeur het is natuurlik van vandag af vir elke 5 aandele, vir al die een aandeel wat jy besit het gister, het jy natuurlijk nou 5 Naspers aandele gekry, so moet nie bekommer nie, hy is eindelijk ook steeds op vir vandag. En dan, ek dink die enigste ander ding wat vir my uitgestaan het, sal ek sê, ons gaan later, weet ek in die episode gaan ons praat van Capitec, weer van krag tot krag gegaan, is natuurlijk Spar, ek en jy, Tinus, onthou jy, ek en jy het eergister, het ons so gepraat oor Boxer, se resultate, en soos opdatering, en hy het oor die selde dag, ek kan nie, dat ek soos amper 3% gegroei, toe sê ek nogal vir, dit is baie, baie interessant, om te kyk na Boxer se prys maandag, en oor die selde tyd, Spar se prys, want Spar was bykans 3% af, en ek het ook vir jou gesê, ek dink dit is 'n spekulasie, want die kleinhandelpool is maar net so groot in Suid-Afrika, hy raak nie regtig veel groter nie, ons weet werkloosheid is hoog, en die hoeveelheid geld in Suid-Afrika raak nie meer nie, so indien 'n Boxer, met die voedsel kleinhandelmaatskappy, sy inkomste so verhoog is, soos wat hy gedoen het, dan sê meneer Mark, well, hy moes dit iewers anders te gevat het, en die spekulasie duidelik, maandag was dat baie van die aandeelhouding van Spar gevat was, maar Spar het vandag uitgekom met 'n handelsopdatering, en dit het glad nie sleg gelyk nie, En in teendeel, dat het eintlik redelijk goed gelyk. En Spaarse aandeelprys was vandag met op met oor die 2%, 2.1%. So, baie van die verloor wat hulle maandag gehad het met Boxer se aankondiging, dit het hulle vandag natuurlik opgemaak.
Dit so skak, maar die spaar aandeel is vandag rondom R100. As mens kyk na die hoogtepunt die laaste 52 weke, dit was oor die R150, so hulle het maar nog veld om te wen.
O nee, hulle het groot uitdagings, Tinus. Ons weet, hulle is besig met die implementering van die SAP-systeem, daai ding vat heel wat langer as wat hulle gedink het dit gaan neem. So en dit natuurlik daai is ekstra onkoste. Ons weet hulle skuldvlakke is redelik hoog, maar hulle het redelik onlangs ook aangekondig dat hulle 'n paar van hierdie nie gefokuste winkelgroepe daar in Europa van Europa gaan toemaak en meer gaan fokus op die winkels wat wel goed doen. Ek op hierdie stadium dink daar's nog 'n lang paadjie. Ek wil sê dis dieselfde tipe lang paadjie as wat 'n Pick n Pay sal hê nie. Maar jy is 100% reg. Hulle het definitief nog heel wat herstel vorentoe om pryse op te maak waar hulle 'n jaar of twee was terug was.
Skak, ons het dalk nog so 30 sekondes oor. Dis nie so seer finansiële nuus nie, maar ek sien KFC of Kentucky soos wat ek groot geword het, gaan sy resep op die 8 Oktober bekend maak. Dalk 'n interessante sakestrategie.
Ja. Ons moet nou maar kyk. Weet jy, ek begin my maai inbring. Ek probeer al vir jare my ma se bobotie resep kry en sit al 10,000 keer dit vir my gegee, maar ek kry dit net nooit reg. Om my bobotie soos haar bobotie dat Bruno, so ons moet nou maar kyk of ons tussen ek en jy of ons uiteindelik die resep van ou Kentucky gaan oordoen. Of ons maar net in ons motor gaan klim en toch die kind dat jy self gaan koop nie.
Dankie Skak, dis Skak Lou van PSG Wealth Alt ook. Hy bly hier om insigte te lewer oor ons deel van die program net hierna.
Vinmond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9.5% nominale rente per jaar of 12.1% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vinmond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Die insitsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211. Dis Finbond Groep Beperk.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Capitec het vanoggend sy winsverslag vir die laaste 6 maande aangekondig en dit wys 'n stygging in wesensverdienste van 26% tot net meer as R8 miljard, dit tot einde Augustus. In vergelyking met R6,4 miljard in die ooreenstemmende tyd die vorige jaar. Graham Lee is Capitec se nuwe bestuurshoof, dit na hy in Julie by Gary Fourie oorgeneem het. Hy het vroeër met my gepraat. Graham, welcome to the show. This was your first set of results as CEO. How significant is this milestone for you personally and then also for Capitec?
For me, it's incredibly significant. It has been, you know, such an incredible journey being with Capitec over the course of the last 20 years. And I feel that without even knowing it, most of that 20 years has been preparing for this moment. And as far as, you know, results go, Capitec has a fantastic story to tell. It's a privilege to be the person entrusted to tell it.
So the results show strong growth in non-interest income and value-added services like Capitec Connect. What do you see are the biggest opportunities for further expansion maybe?
I see there's opportunities throughout every single part of the business. Even personal banking, in which the denominator is so big, there's room for growth. Particularly this, for example, in which we have a tiny market share and we continue to grow and evolve with our clients, particularly those young clients who are joining us in such numbers. The opportunity is to grow with them. On the VAS side, we have a pipeline of new digital products. Capitec Connect, we're just getting started. And then, of course, from a business bank perspective, business banking is so dear to my heart because I believe so strongly that it's not only a growth opportunity for Capitec. It's a growth opportunity for the entire country, including employment in the country.
But still focusing on basic banking services and maybe cutting a little bit of fat. I see you referred to slow lounges at the airport during today's release.
Yeah, I think I didn't specifically mention it myself, but we certainly believe that customers need rewards that are appropriate to them. And very often the best reward is not a lounge because, you know, the coffee is better often at the Vita downstairs.
Yeah, you've highlighted the balance between maintaining strict credit standards and growing the loan book. How do you ensure that growth does not compromise quality?
We have not changed our credit risk appetite. So the loan growth is coming back on the back of greater distribution, greater operating efficiencies, and particularly improved customer service, and using our data to ensure we've got the right personalized offer for each client. And the way that you ensure that you stick to your credit appetite is discipline. One of the things you learn growing up as an unsecured lender is that making a success of an unsecured credit book is all about disciplines and implementing that disciplines in mechanisms throughout the organization. We continuously do that.
So you've mentioned some ambitious plans to extend services such as home affairs applications at branches. How do initiatives like these fit into your broader vision for the bank?
Initiatives like our home affairs fit in because, number one, a strong identity is crucial to managing crime of all kinds in South Africa. And so we support it on that basis. The good biometric and a solid physical identity is the precursor to a strong digital identity. And the good digital identity will then enable all manner of other services, including ones that we will rely upon to build our business out in the future.
In a story we recently covered here on Goudsaka, we mentioned that Capitec is now the most valuable bank in South Africa. Numbers like these that you're showing today only shows probably more potential. Can you keep it up? Can you keep on growing?
Yes, I believe so. I think we've got a number of plans to ensure that by focusing on our clients and focusing on what their needs are, including those opportunities for us to improve, there's still significant scope for growth.
So some of the people I've been speaking to, TymeBank especially, are looking at tapping into still untapped market, the informal sector. You guys are winning there already.
Look, there's a number of players in the informal sector and, you know, doing well. I think the important thing about the informal sector is to recognize what a powerful opportunity that is for all of us to grow our country. So the informal sector, small business of all kinds, but particularly the underserved informal sector, is going to be the engine of growth in our future. So the question we all need to ask ourselves, all of the banks, all the financial institutions, government, is what more can we do to help that sector grow?
And do you have an answer?
We've got an answer for ourselves. We do think that we firstly welcome competition, and the more competition in that sphere, serving those clients, the better. The stronger the offer, the more access to credit that we have in that sector, the more South Africa will grow. And then I think there's quite a few things that can still be done in terms of change of regulation, opening up opportunity, a change to the national credit regulations, for example, that will enable us to serve so small businesses better. So that's part of the answer too.
Dit was Graham Lee, die uitvoerende hoof van Capitec. Tussen het Capitec een interim dividend van 2620 cent per aandeel verklaar, een stijging van 26% teenoor die vorige periode. Laat Portfolium se kundige financiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Besenfees geld, gratis SMS'e geld nie.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksake.
RSG Geldsake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die Afrika Groeigeleentheid, ooreenkoms beter bekend as AGOA, het gisteraand tot 'n einde gekom sonder dat die Amerikaanse Kongres 'n verlenging goedgekeur het. Hierdie handelsooreenkoms het sedert 2000 meer as 1800 Afrika-produkte belastingvry toegang tot die Amerikaanse markgebied. Nou heers daar onsekerheid oor die toekoms van handel tussen Suid-Afrika, ander Afrika-lande en die VSA. Ek het vroeër gesels met Lambert Botha. Hy is 'n handelsregsgeleerde en direkteur by Hilton Lambert oor wat dit beteken. Lambert, goeiemiddag, welkom by die program. Wat beteken hierdie beëindiging van AGOA prakties vir Suid-Afrika, veral met die uitvoere na die VSA?
Die beëindiging van die sogenaamde AGOA African Growth and Opportunity Act in middernag laas, wel ons middernag laas, op die 30ste September, beteken dat invoerders of uitvoerders na Amerika gaan basies met meer tariewe betaal. Dis die kort en die lank, hulle gaan hoër tariewe betaal en miskien moet ons hier net gou terug staan en die tariefstrukture verduidelik hoe dit in die tariefboeke werk. Jy het 'n algemene heffing wat jy in die afwesigheid van 'n spesiale vergunning gaan al jou handelsvennote daai tarief betaal as hulle 'n produk na jou land toe wil invoer. Ons noem dit die algemene heffing of ook die most favorite nation heffing, die MFN heffing. Nou, daardie heffing verskil van tarieflyn tot tarieflyn en van produk tot produk. Wat beteken het in ons geval, het AGOA vir ons daai algemene heffing op nul geplaas. So sê nou maar op sekere wynprodukte, gebottelde wynprodukte, sê in Amerika is die invoertarief 6.3 cent per liter. Dit is die algemene heffing as jy sou wou wyn invoer na Amerika. Maar omdat ons onder AGOA aangegaan het, het ons 'n 0% tarief betaal. Nou, wat gebeur is met hierdie wederkerige tariewe of die reciprocal tariffs, wat in plek gestel is, soos jy weet, Suid-Afrika is onderhewig aan 30%, in elk geval binne die landboubedryf waar ek nou meer werk, bereken jy die totale tarief deur die MFN of die algemene heffing te vat, plus die 30%. Maar omdat die algemene heffing 0 was vir ons onder AGOA, beteken dit ons betaal 30%. Maar as AGOA nou wegval, soos hy gedoen het, dan mag en daar's 'n tarief vir algemene heffing op jou produk, sê 5%, dan moet jy nou daai 5% by die 30% tel. Dan betaal jy in effek 35%. So dis die kort en die lank van die wegval van AGOA.
Lambert, daar was tog voordat hierdie sper tyd opgedaag het, was daar tog redelike sterk aanduidings dat Amerika die AGOA dan nou vir 'n jaar ten minste wil verleng. So dit kan natuurlik nou nie gebeur nie, want hulle het hulle regering gesluit. Hoe groot is die risiko dat Suid-Afrikaanse bedrywe, veral in metale, voertuie en chemikalie, verliese kan ly sonder hierdie voorkeur toegang? En hoe lank gaan dit wees? Is dit maar eintlik iets wat sodra die sluiting van die regering verby is, ons weer 'n jaar verlenging van AGOA gaan sien?
Dit lyk vir my, ek meen dit is wat in die algemene omgang is dat daar is ondersteuning beide in die demokrate en die republikeine tog vir die verlenging, maar nie vir 'n 10 jaar verlenging nie, maar sê vir 'n 1 jaar tot 3 jaar verlenging soos wat jy nou genoem het en onder sy huidige programstruktuur. Maar dat hulle dan gedurende hierdie tydperk begin werk aan 'n nuwe program wat 'n ander struktuur gaan hê wat ons nie nou oor seker is nie, maar wat hom dan moontlik vir 'n langer termyn kan verleng. En soos jy weet, wat uitvoerders wil hê en wat besighede wil hê is sekerheid in voorspelbaarheid. Wat 'n eensidedige handelsvergunning soos AGOA nie vir jou kan gee nie. Ons kom nog seker later by hierdie punt, maar ja, so dit lyk asof daar tog ondersteuning is en hulle moet nou maar net eers deur hierdie begrotingskrisis gaan en dan kan ons kyk wat nou daar uitspeel later.
So, watter faktore neem ons in ag vir 'n nuwe ooreenkoms? Hoe belangrik is die politieke verhouding, dalk die diplomatieke verhouding met die VSA en dan ook ons huidige handelsverhoudinge wat reeds in plek was?
Ja, kyk, dit is baie belangrik. Jy het baie duidelik gesien uit die gesprekke wat uit Amerika uitgekom het dat dit is nie net 'n tarief gesprek wat plaasvind nie. Daar is ander aspekte, daar's beleidsaspekte. En ook selfs binne die bestaande AGOA stuk wetgewing word daar melding gemaak dat 'n land wat begunstigde is onder AGOA kan weggevat word onder AGOA as die Amerikaanse sekuriteits- of veiligheids posisie bedreig word. So daar is daai aspek, dit het hand aan hand gegaan met tariewe om sy begrotingstekort op handelstekort aan te vul wat hy tariewe ingestel het, maar ook om sekere beleidsaspekte in die geval van Suid-Afrika aan te spreek. So dit is baie belangrik.
Ons het al met mense gesels op die program wat gesê het, ja, dit is belangrik, maar net vir sekere sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie en miskien is dit tyd dat ons moet gaan kyk na alternatiewe handelsvennote, dalk in Afrika, dalk in die res van die wêreld. Hoe prakties is dit?
Nee, dit is die ou beginsel van nie al jou eiers in een mandjie nie, maar dit is ook so dat enige uitvoerders of jy sê jy skep nie 'n nuwe mark oornag nie. Daar moet verhouding gebou word, daar moet vertroue gebou word, daar moet kontrakte in plek gesit word. Daar moet waarskynlik voldoen word aan nuwe standaarde, tegniese standaarde, geplant en dier gesondheidsstandaarde. Dit is nie iets wat jy net in 'n maand gaan verander nie. En dan moet mens ook verstaan dat almal in die wêreld is getref deur wat in Amerika gebeur het. So almal soek nuwe markte. So jy gaan waarskynlik kry ek weet ons regering is bewus daarvan en ons industrie moet bewus wees daarvan dat uitvoerders in ander markte mag selfs kyk om Suid-Afrikaanse mark te teiken met oorskot produkte wat hulle nie meer in die Amerikaanse mark kan inkry nie. So mense moet bewus wees en hulle moet daai invoersyfers dop hou. Maar as ons 'n nuwe mark soek, soek ander uitvoerders ook nuwe markte. So die kompetisie raak groot. Dis nie 'n eenvoudige saak nie.
Baie dankie. Dit was Lambert Botha, direkteur by Hilton Lambert en handelsreggeleerde. Uitgesels oor die onsekerheid wat die beëindiging van die AGOA ooreenkoms vir Suid-Afrika en ander Afrika-lande se handel met die VSA inhou.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk. En vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Amerikaanse regering het gisteraand sy deure gesluit na hulle nie oor finansiering kon saamstem nie. Wêreldmarkte hou die bewegings dop met natuurlik die gepaardgaande onsekerheid. Die rand het ook verder teen die dollar versterk en verhandel laat vanmiddag onder R17.20 teen die Amerikaanse geldeenheid. Daar is natuurlik ander soos die pond en yen wat ook veldwen teen die dollar. Ek het vroeër gesels met professor Janie Rousseau van die Wit Sakeskool oor wat hierdie vir wêreldmarkte en vir Suid-Afrika kan beteken. Goeiemiddag Jannie, welkom by die program. Wat gaan nou aan daar? Hoekom sluit hulle die deure en waarom is dit so belangrik vir wêreldmarkte, as dit natuurlik belangrik is vir wêreldmarkte?
Wat in die VSA op die oomblik gebeur is dat die begroting op federale vlak nie goedgekeur is nie en daarom word staatsbesteding nie verder toegelaat nie behalwe in sekere, noem dit, noodgevalle. Dis baie soos wat vroeër vanjaar by Suid-Afrika gebeur het, toe eers die derde poging om 'n begroting goedgekeur te kry deur die Suid-Afrikaanse regering wel deur die parlement aanvaar is. Ons wetgewing werk egter al anders en by ons mag besteding aangaan al is die begroting nie goedgekeur nie. Interessant in die VSA het dit al een hele paar keer voorgekom. Die langste hiervan was tussen December 2018 en January 2019. Dat die federale regering vir 35 dae nie gefunksioneer het nie. Die langste ooit terloops is op staatsvlak, toe Kalifornië se regering vir meer as 60 dae gesluit was.
Die rand versterk teen die dollar vandag. Dit versterk nou al 'n tydjie. Is daar 'n verband tussen wat in Amerika gebeur en ons rand wat beter is? Ek sien die pond verbeter ook so 'n bietjie teen die dollar.
Ja, dis die dollar wat besig is om te verswak. Die dollar het nou oor 'n tydperk verswak, waarskynlik in afwagting van die mark op die gedagte dat daar wel 'n staatssluiting gaan wees. So aan die een kant sien ons die rand sterker teen die dollar, maar die dollar is swakker teen alle geldeenhede. So ons moenie te veel van die rand dollar sterkte maak nie.
Dis 'n gevoel dat wanneer hierdie sloering dan nou verby is, dit ons maar weer bietjie kan terugsak.
Het hang af wat met die dollar gaan gebeur, of hierdie geswakking in die dollar semi-permanent is, en of die dollar hierna gaan herstel. En my indruk is echter op hierdie stadium verwag die markte dat hierdie sluiting van 'n korte duur gaan wees, en dat daar baie vinnig oplossing tussen die Demokratiese Party en die Republikeine onderhandel gaan word. Natuurlik dink ek, op die oomblik is 'n groot probleem dat die Demokratiese Party nie duidelike leierskap het wat 'n standpunt vorentoe kan sit waaroor met die Republikeine onderhandel kan word.
So beïnvloed hierdie sluiting die moontlikheid van beleidsverligting deur die Amerikaanse sentrale bank, praat spesifiek van rentekoerse. Wat beteken dit vir Suid-Afrikaanse beleggers?
Na my mening sal die Federale Reserve Raad in die VSA nie reageer op hierdie tydelike sluiting van die regering nie. Dit is nie 'n saak wat deur monetêre beleid geadresseer kan word nie. Dit is duidelik 'n fiskale probleem wat deur die fiskale owerhede opgelos moet word.
Die volgende vraag pas natuurlik nou aan by jou antwoord. Histories gesien het die vorige sluitings nie die indekse daar spesifiek die S&P 500 langtermyn nadelig beïnvloed nie. Dink jy dit kan hierdie keer anders wees gegeewe die huidige onsekerheid op die markte?
Ons sal moet wag en sien tenis of hierdie sluiting van korte of lange duur gaan wees. Daar was sekere sluitings, veral op staatsvlak, wat so kort as 'n paar uur of enkele dae was. So ons sal moet sien hoe dit uitspeel. Dit is nog te gou om daarop te reageer. Maar dit lyk of die finansiële markte op hierdie stadium besluiting verwag wat van korte duur gaan wees.
Baie dankie Jannie, dit was professor Jannie Rousseau van die Wit Sakeskool oor wat die Amerikaanse regeringssluiting vir wêreldmarkte en vir Suid-Afrika beteken.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Hierdie onderhoud word aangebied deur Old Mutual Insure. Beskerm wat jou gebou het.
Old Mutual Insure is die nie lewensversekeringsafdeling van Old Mutual Limited en spog met 'n geskiedenis van meer as 180 jaar. Vandag speel hulle 'n groot rol in die plaaslike versekeringssektor en bied oplossings wat wissel van persoonlike tot landbou en korporatiewe dekking. 'n Kernfokus is die sogenaamde trust economy in die landbou, waar 'n boer se woord en reputasie die grondslag is van volhoubaarheid en erfenis. Ek het vroeër gesels met Lisa de Beer, hoof van nuwe produkte en innovasie by Old Mutual. Lisa, goeiemiddag, welkom by die program. Old Mutual plaas klem op die trust economy of vertroue ekonomie in die landbou. Kan jy verduidelik wat dit beteken en hoekom vertroue so belangrik is vir boere?
Ja, as ons dink aan boerdery, boerdery funksioneer op vertroue en op dieselfde manier as dit 'n oes van reën afhanklik is, is daar die vertroue dat produkte betyds aan markte gelewer gaan word, dat kos en produkte by verbruikers uitkom, dat werkers betaal gaan word, al daar die vertroue dat die produsent en die grondeienaar gaan help, dat die brand nie versprei na sy buurman toe nie, dit alles is geskoei op vertroue. Dis boerdery en nalatenskap, gebou op jare se harde werk, opofferinge en vertroue. So is dit waarom het vir ons belangrik is, om dan te beskerm wat die boer gebou het.
So jy verwys nou na wat kan verkeerd gaan en die jare se opgeboude reputasie wat geskaad kan word. Hoe help Old Mutual Insure om daardie vertrouensverhoudings te beskerm?
Daar is soveel voorbeelde. Ek gaan 'n paar noem, soos as ons dink aan laatryp, aan vloede, al die tipe voorbeelde wat daar is. Ek dink wat baie belangrik is, is iets soos wat swaarlee aan op 'n produsent se gemoed is, byvoorbeeld soos 'n veldbrand. As jy kyk daar, belangrik is dan jou dekking wat jy bied in terme van die aanspreeklikheid, wat 'n groot las op grondeienaar kan wees wanneer 'n brand versprei van sy grond af, na byvoorbeeld na 'n buurman toe. Hy kan in die eerste plek regtens aanspreeklik gehou word, en ons bied dan ook dekking wat die kliënt proaktiewe dekking kan kry om finansieel te help met die kostes om 'n brand dan te versprei om te keer dat dit na buurmanne toe gaan. Wat ons in die verlede telke male gesien het, is dat jarelange vriendskappe vernietig word as gevolg van brande wat na bure toe versprei, en dan is daardie vriendskap vernietig. So is dit so belangrik om daardie dekking in plek te kry. En soos ek sê, Tina, daar is soveel vele ander voorbeelde wat ons kan gee, maar dit is een wat ek kan aan dink, en boere is afhanklik van die beskerming van die risiko's om seker te maak dat voedsel sekerheid, hulle verskaf werk, stabiliteit in plattelandse gemeenskappe, en elke brood, elke glas melk, elke vrug op die rak kom van 'n boer se harde werk af, en daar is onvoorsiene risiko's wat alles kan vernietig binne in 'n kort tyd, en dis waar dit dan so belangrik is om daardie risikobeskerming te bied.
Die rol van makelaars, julle makelaars, staan uit in hierdie model. Hoekom is hulle so belangrik, selfs deurslaggewend, om boere se vertroue en sekuriteit te handhaaf?
Ja, Dennis, ek sê altyd, produsente mag dalk nie die naam van die versekeraar agter die skerm onthou nie, maar as daar nou een se naam is wat hulle onthou, is dit hulle makelaar. Die makelaar wat daar by hulle om die kombuistafel sit, hulle versekeringsdekking wat hulle verduidelik, wat by hulle staan wanneer hulle eis is na 'n groot ramp. Die makelaar speel 'n enorme groot rol tussen die skakeling tussen die versekeringsmaatskappy en dan die produsent. 'n Groot vennoot in veerkragtigheid en wanneer die onvoorsiene gebeure waarvoor die produsent nie voorsiening gemaak het nie, 'n groot impak het op sy boerdery.
Lisa, klimaatsverandering is maar altyd 'n gesprekspunt. Neem julle dit ook in ag in julle modelle?
Ja, dit is definitief. Dit is iets wat meer wat op almal se lippe is. Ons sien dit gereeld. Ons het gesien die afgelope paar jare, die groot vloede. Ons sien 'n verhoging in brand, verspreiding van brand, as gevolg van die omstandighede en die klimaat wat verander. So is ja, definitief. Ons neem dit in ag in ons modelle. Groot fokus daar.
Julle praat van protect what built you, of beskerm wat jy gebring het waar jy is. Hoe bring julle dit in praktyk tot uitvoering, veral om 'n boer se erfenis vir die volgende geslag te beskerm?
Ja, ek dink beskerming vir wat jy gebou het, dit is nie sommer net woorde aan ons kant nie. Daar is 'n diep emosionele en persoonlike koneksie vir elke produsent, elke familiebesigheid agter hierdie woorde. 'n Plaas en 'n boerdery vorm oor jare en oor generasies heen. Soos wanneer ons stil staan en weer verbind met wat ons gevorm het oor al die jare, dien ons met empatie, met trots en met doelgerigtheid. En dit is presies wat 'n boerdery is. En dit is van belangrik om daardie boodskap oor te kry dat ons beskerm wat jy gebou het.
Baie dankie, Lisa. Dit was Lisa de Beer, hoof van produk en innovasie by Old Mutual. Sy het gesels oor die rol van vertroue en versekering in die volhoubaarheid van ons landbougemeenskappe.
Hierdie onderhoud word aangebied deur Old Mutual Insure. The Skerm wat jou gebou het.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
RSG Geld Sake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ons praat Woensdag aande oor kripto en ek het vroeër vandag gepraat met Christo de Wit, hoof van Luno Suid-Afrika. Christo gee inligting oor twee belangrike ontwikkelinge in die wêreld van kripto en finansies, Swift se planne om blokketting tegnologie oor die grens vir betalings te gebruik en die moontlike goedkeuring van getokeniseerde aandele in die VSA. Goeiemiddag Christo, welkom by die program. Swift werk aan 'n blokketting projek vir internasionale betalings. Ons het daaroor gesels. Hoe sou hierdie stelsel die koste en die spoed van grens oorkruisende betalings in vergelyking met die tradisionele SWIFT-diens kan verander?
Ja, ek dink 'n baie interessante verwikkeling wat ons van SWIFT af sien, wat sê dat hulle die blokketting tegnologie wil benader. En van ons vorige gesprekke wat ons al gehad het, ons weet die effektiwiteit wat die blokketting tegnologie kan dien. Ons weet dat blokketting transaksies onmiddellik en 100% deursigtig is. En ek dink die aankondiging van SWIFT om blokketting tegnologie te nader en te inkorporeer in hulle stelsels is 'n groot verskuiwing, nie net om oorgrens transaksies meer deursigtig en vinniger te maak en ook goedkoper nie, maar 'n algehele tendens wat ons wêreldwyd waarneem waar meer en meer tradisionele finansiële instansies blokketting tegnologie en selfs die tokenisering van bates benader.
So watter rol kan hierdie kripto geldeenhede en dan natuurlik ander digitale bates speel in die nuwe SWIFT blokkettingstelsel?
Ek dink die interessante verwikkeling hier is as ons gaan kyk na stablecoins, en ons weet natuurlik 'n stablecoin is 'n kripto geldeenheid wat sy waarde geheg is aan 'n tradisionele geldeenheid soos die rand of die dollar. As ons kyk na die algehele volume van transaksies van stablecoins, is dit noemenswaardig. En ek dink wat SWIFT raak gesien het, is dat daar soveel van hierdie transaksies tans wêreldwyd plaasvind, dat hierdie vir hulle die geleentheid gee om 'n bietjie inkoop te maak op daardie mark. Daar is reeds groot aanvraag, veral in Afrika, vir stablecoins. Ons sien dat omtrent 10% van wêreldwyde stablecoins transaksies deur Afrika gaan of van Afrika afkom. En ons weet ook dat dit 'n groot rol speel in hierdie oorgrense betalings. So vir SWIFT om dan die blokketting tegnologie te nader en dan ook die blokketting tegnologie as deel te maak van hulle stelsel, kan ons sien dat hulle hierdie raak sien as 'n potensiële geleentheid om inkoop te maak op hierdie volume wat tans deur stablecoins gaan.
Christo, is daar enige risiko's daaraan betrokke om so 'n stablecoin te hê, om so 'n ketting te koppel aan 'n geldeenheid wat reeds bestaan?
Ek dink daar's natuurlik risiko's verbonde met enige finansiële instrument. Maar ek dink wat belangrik is met enige stablecoin is dat die onderliggende bate wat hy aangeheg is, so kom ons gebruik ietsie soos USDC of USDT, die twee grootste en vernaamste dollar stablecoins, is dat die reserves wat daardie stablecoins hou 1-1 moet klop. Met ander woorde, dit die hoeveelheid geld wat hulle in die kleins of op hulle bates het, moet ooreenstem met die hoeveelheid stablecoins wat in sirkulasie is. Dit is die belangrikste ding om vooruit te kyk. En ek dink wat stablecoin tegnologie vir ons moontlik maak, inteendeel waar daar risiko's is, maak dit eintlik soveel meer deursigtig en verantwoordelik. As ons dan kyk na die SWIFT netwerk byvoorbeeld, dit is 'n kommunikasieprotokol wat meer as 11000 finansiële instansies wêreldwyd met mekaar verbind. Maar omdat dit nie op die blokketting is nie, is dit 'n baie traag en stadige tegnologie en daar is ook 'n baie groot risiko waar hierdie kommunikasieprotokol kan breek. So ek dink die blockchain tegnologie met die gebruik van stablecoins gaan net 'n voordeel en 'n groot voordeel trek vir die wêreldwye finansiële instellings.
Dan nou die Amerikaanse beheerliggaam wat kyk of oorsig hou, toesig hou oor hierdie kriptogeleenthede, oorweeg om simboliese of getokeniseerde aandele op die Amerikaanse kriptobeurs toe te laat. Hoe sou dit dan nou die wêreldwye beleggingslandskap insluitende Suid-Afrika beïnvloed?
Ek dink dit is ook weer soos ek vroeër genoem het, Tinus, hierdie tendens wat ons sien van tradisionele finansiële instansies in die tradisionele finansiële wêreld wat meer en meer of nader al hoe nader aan die blockchain wêreld beweeg. Ons sien soos jy genoem het getokeniseer wat 'n leenwoord is, die getokeniseerde bates wat al hoe meer en meer traksie kry. Byvoorbeeld by Luna het ons onlangs meer as 61 van hierdie getokeniseerde bates geloods. Ek dink wat dit beteken is dit bring 'n ander dimensie aan tradisionele beleggings waar hierdie simboliese of getokeniseerde bates op die effekte beurs nie die werklike aandele is nie, maar die getokeniseerde weergawe van dit. En dit bring 'n nuwe dimensie aan belegging. En ek dink wat merkwaardig is wat ons nou sien wat hulle wat die reguleerders in Amerika oorweeg is dat hulle dit goed dink om dit goed te keer dat daar op die groot Amerikaanse effektebeurs met hierdie getokeniseerde bates verhandel kan word. Wat natuurlik dit dan vir die wêreld ook sal oopmaak en dat ander effektebeurse in die reg van die wêreld sal volg.
Raad aan gewone beleggers wat dan nou wil deel word hiervan?
Wel, dit is maklik vir hulle. Hulle moet net 'n platform kies waar hulle kan belê in hierdie simboliese of getokeniseerde bates. Maar ek dink wat belangrik is om te onthou, hierdie getokeniseerde bates of aandele is nie dieselfde as die eintlike aandeel wat 'n beleër sal hê in die maatskappy nie. Dit is 'n simboliese of 'n getokeniseerde weergawe daarvan en alhoewel hy die waarde van die werklike aandeel volg, het dit nie dieselfde eienaarskap nie. Maar ek dink as ons gaan kyk in Suid-Afrika se geval waar 'n mens toegang kan kry tot Amerikaanse aandele, wat dit lekker maklik maak met hierdie getokeniseerde aandele, is dat beleggers nou toegang kry tot daardie Amerikaanse aandele op 'n baie maklike en vinnige manier. Hulle kan dit ook direk met rand aankoop. So daar's baie voordele ook aan die ander kant van die gesprek.
Baie dankie Christo, dit was Christo de Wit van Luno Suid-Afrika wat met ons gesels het oor Swift, blokketings en die toekoms van getokeniseerde aandele. Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Maak te einde vandag weer in die groen hier op die JSE vandag. En die rand hou aan om veld te wen teen die Amerikaanse dollar. Dit verhandel nou teen so R17.20 teen die Amerikaanse geldeenheid. Capitec wys hulle winsverslag en die dividend daar styg. Die Amerikaanse regering sluit gisteraand sy deure en daar is nog stappe wat gedoen word om kriptohandel veiliger en makliker te maak. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal ook binnekort op moneyweb.co.za beskikbaar gemaak word en op die MoneyWeb slimfoon toepassing. Dankie aan Skaak Lou van PSG Wealth Alt ook vir jou insette vanaand. Daarmee groet ons Henko Kreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha is die klankingenieur. Van my, Tinus die Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.